Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Actualitate postelectorală. Blocul acum insistă mai departe că ar vrea guvern minoritar, iar socialiștii merg în grup pentru o zi la Moscova. De vorbă cu Maia Sandu despre oferta de guvernare mai pe larg a blocului acum.
Repetarea acestor alegeri nu este în favoarea cetățenilor și nu este în favoarea proceselor democratice din Republica Moldova. Tocmai de aceea, pornind de la situația concretă de impas în care ne-am pomenit, blocul acum a venit cu o soluție.
Și cum reacționează România la politicile rusești de înarmare în regiunea Mării Negre? La început știrile Europei Libere, Oana Serafim.
Bună seara! Blocul acum are oameni pregătiți pentru un guvern minoritar, a declarat Europei Libere lidera PAS, Maia Sandu, copreședinta blocului acum. Ea a spus că în acest moment repetarea alegerilor nu este în beneficiul cetățenilor și că pentru ei cel mai important lucru este să se obțină prin Parlament trecerea legilor antioligarhice, motiv pentru care acum solicită poziția de președinte al Parlamentului. În opinia liderei PAS, socialiștii au o credibilitate zero în lupta antioligarhică, iar faptul că merg la Moscova, atât de des arată că, cităm, nu sunt independenți. Interviul imediat în câteva minute. La invitația conducerii Dumei de Stat a Federației Ruse, fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în frunte cu președintele fracțiunii Zenaida Greceanui, se află într-o vizită de o zi la Moscova, informează agenția IPN. Într-un comunicat de presă al formațiunii se menționează că delegația are întrevederi bilaterale cu conducerea Dumei de Stat a Federației Ruse, precum și cu deputații celor mai mari partide din Duma de Stat. Echipa electorală a președintelui Petru Poroșenko din Ucraina a anunțat că a acceptat împreună cu echipa contracandidatului său, Volodymyr Zelenski, să aibă loc o dezbatere publică pe Stadionul Olimpic de la Kiev pe data de 19 aprilie. O înțelegere în acest sens a fost semnată în această dimineață, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui Poroșenko, Oleh Medvedev. Petru Poroșenko dorise inițial ca dezbaterea față în față înaintea turului 2 de scrutin să aibă loc pe data de 14 aprilie, dar candidatul său nu s-a prezentat, astfel încât a fost atunci doar un meeting electoral al lui Poroșenko. Un grup de 20 de publicații ucrainiene i-au trimis o scrisoare deschisă actorului de comedie, Volodymyr Zelenski, cerându-i să nu mai ignore presa și să răspundă unor importante întrebări legate de cum vede viitorul Ucrainei și politica externă. Potrivit sondajelor de opinie, Zelenski pare să aibă un avans confortabil față de președintele Poroșenko, înainte de turul 2 de scrutin ce va avea loc duminică 21 aprilie. La Paris sunt evaluate pagubele artistice ale incendiului devastator de ieri seară de la Catedrala Notre-Dame. Potrivit agenției Reuters, care citează experți din domeniul conservării operelor de artă, multe din obiectele de artă au putut fi salvate de flăcări, printre care și coroana de spine a Mântuitorului, coroana cea sfântă, adusă în secolul XII în Franța de la Constantinopole, ca și potire și obiecte de cult din aur și pietre prețioase, sfeșnice și candelabre. Experții analizează situația vitralilor din secolul XIII de pe latura sudică, care se pare că au scăpat de furia flăcărilor. Secretarul general al Agenției pentru Patrimoniul Religios francez, Maxime Cumunel, este citat cu declarația că probabil între 5 și 10% din operele de artă aflate în catedrală au fost complet distruse și multe dintre picturile înfățișând viața apostolilor au fost grav deteriorate, nu numai de flăcări, dar și de fum. Obiectele de artă din catedrală vor fi depozitate la Muzeul Louvre.
Au fost știrile orei 21, mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. La mai bine de 7 săptămâni după alegeri, partidele intrate în noul Parlament nu par să fi făcut vreun pas important către o eventuală coaliție de guvernare. Blocul acum insistă în continuare că vrea numai guvern minoritar, iar socialiștii, care păreau să-i curteze pe pro-europeni, au plecat cu toată fracțiunea la Moscova. Detalii are Ala Ceapai.
Deputații blocului acum au anunțat marți că nu renunță la intenția de a purta discuții cu socialiștii, dar resping categoric una din condițiile esențiale ale acestora, cea de a forma o majoritate parlamentară funcțională care ar numi un guvern. Acum nu va intra în nicio coaliție de guvernare, dar poate să-și asume responsabilitatea pentru un guvern minoritar, au reiterat liderii acum, după ședința convocată pentru a formula un răspuns la cel mai recent demers al socialiștilor. PSRM revendică, între altele, funcția de președinte al Parlamentului pentru lidera lor, Zinaida Greceanu, consolidarea statutului limbii ruse și mai multe portofolii în următorul guvern, în special în domeniile de politică externă, ordine publică, apărare și reintegrarea țării. Blocul acum insistă asupra dezoligarhizării instituțiilor statului ca prioritate zero, ceea ce va face posibilă restabilirea statului de drept și revenirea la sistemul proporțional de vot. Deputații blocului au propus 5 noi inițiative legislative care rezultă din caietul de sarcini schițat de fracțiunile parlamentare PAS și PPDA.
Considerăm oportună crearea unui grup de lucru constituit din reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare ale blocului acum și PSRM, mandatat să discute până pe 25 aprilie inițiativele legislative ale blocului acum și ale fracțiunii PSRM, care se referă la dezoligarhizarea statului și implicit îmbunătățirea vieții oamenilor.
A spus liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, citând declarația blocului acum. Oferta a fost respinsă imediat de deputatul socialist Vlad Bătrâncea, care le-a reproșat celor din acum că ar da dovadă de iresponsabilitate și egoism politic, insistând asupra propriei agende, fără a ține cont de propunerile PSRM. Citez: atât timp cât reprezentanții blocului acum nu sunt disponibili să discute condițiile inițiale de la care pot porni negocieri privind crearea coaliției de guvernare și a guvernului de coaliție, nu vedem sensul creării unor grupuri de lucru și continuarea discuțiilor sterile care au mai avut loc în trecut, a scris Bătrâncea într-o postare pe Facebook. Propunerea blocului acum adresată socialiștilor a fost criticată și de purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, care a spus că cei din acum vor doar să obțină funcții și să preia controlul asupra mai multor instituții ale statului, ignorând prioritățile cetățenilor. Citez: cerem partidelor parlamentare să înceteze să mai sfideze cetățenii cu false dialoguri politice și lupte disperate pentru obținerea și împărțirea de funcții, a notat Gămurari pe Facebook. Între timp, fracțiunea Partidului Socialiștilor, în componență de plină, a plecat în vizită de lucru la Moscova la invitația conducerii Dumei de Stat, se spune într-un comunicat al formațiunii. Comunicatul nu precizează însă ce subiecte urmează a fi abordate. Această vizită urmează cele de acum 2 săptămâni tot la Moscova, întreprinse de lidera PSRM, Zinaida Greceanu, și președintele Igor Dodon. Șeful statului a dezmințit atunci că s-ar confrunta cu presiuni din partea Kremlinului, presiuni ce ar avea drept scop zădărnicirea unei coaliții între socialiștii și democrații lui Vlad Plahotniuc. După o ultimă rundă de negocieri mediată de șeful statului, democrații nu excludeau o eventuală coaliție cu Partidul Socialiștilor. Ulterior, ei au insistat pe un program de măsuri sociale de natură să încurajeze socialiștii să renunțe la atitudinea ostilă față de partidul lui Plahotniuc. Socialiștii neagă că ar putea lua în calcul scenariul unei coaliții cu Partidul Democrat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat Valentinei Ursu astăzi la Chișinău, lidera PAS Maia Sandu a explicat pe larg oferta politică a blocului acum în această perioadă de căutări post-electorale.
Eu pot să vă spun ce ne dorim noi, cei de la blocul acum, să se întâmple. Nu pot să vă spun exact ce se va întâmpla, pentru că lucrurile depind nu doar de decizia blocului acum, depind și de ce vor decide alții. Noi considerăm că repetarea alegerilor în contextul actual, atunci când instituțiile statului nu sunt libere, inclusiv Comisia Electorală Centrală, dar și alte instituții care au fost folosite de către PD în propriu folos în alegerile din 24 februarie, în contextul unui sistem electoral care nu este potrivit, mă refer la sistemul mixt, repetarea acestor alegeri nu este în favoarea cetățenilor și nu este în favoarea proceselor democratice din Republica Moldova. Tocmai de aceea, pornind de la situația concretă de impas în care ne-am pomenit, blocul acum a venit cu o soluție. care nu e perfectă, admitem acest lucru, dar e mai bună decât orice altă soluție. Și ceea ce propunem noi este să începem procesul de eliberare a instituțiilor statului în Parlament și după aia, după ce parcurgem câteva etape, discutăm dacă mergem mai departe pe guvern minoritar asumat de blocul acum, un guvern care ar continua, în special, ar continua procesul de dezoligarhizare, pentru că prin aceste legi se pot elibera o parte dintre instituțiile statului, dar altă parte dintre instituții se află în subordinea guvernului și ar trebui să se ajungă în executiv ca să se curățe tot sistemul.
Deci aveți oameni pentru toate funcțiile pe care le necesită acest guvern minoritar?
Noi avem oameni pentru guvernul minoritar și avem voința politică să organizăm concursuri total transparente și corecte pentru a numi în funcții oameni în instituțiile independente, pentru că guvernul și miniștrii sunt funcții politice și acolo se numesc oameni politici pe care și-i asumă blocul acum în situația în care va fi votat acest guvern minoritar. Despre celelalte instituții, când vorbim, vorbim despre concursuri transparente și despre oameni independenți politic, profesioniști, care să vină și să preia responsabilitatea pentru aceste instituții.
Reacția socialiștilor nu a întârziat și a spus că vă doriți prea mult având doar 26 de mandate.
În primul rând, în acest Parlament sunt trei partide care au aproape câte o treime, deci nu contează foarte mult diferența. Niciunul dintre aceste partide nu pot să-și construiască o majoritate, așa că nu depinde prea mult de ceea ce se întâmplă. Noi am explicat de ce cerem președintele Parlamentului, cel puțin la prima etapă, cerem vot pentru președintele Parlamentului din cadrul blocului acum, pentru că noi suntem cei mai credibili în lupta împotriva regimului oligarhic. Noi am demonstrat asta în timp. Socialiștii au făcut jocuri, în special în ultimii ani, cu regimul oligarhic și nu-i putem crede pe cuvânt. Chiar dacă ar veni și ar spune deschis că ei vor să lupte cu regimul oligarhic, ei nici asta n-au spus-o foarte clar. Au spus niște lucruri, dar cu jumătate de voce. În această situație, când credibilitatea este zero, pe noi ne interesează dacă ei chiar au și curaj și voință să voteze pentru eliberarea instituțiilor statului din captivitate. Primul pas ar fi să voteze acest președinte al Parlamentului din partea blocului acum, să se voteze legile și după aia putem să revenim și să discutăm. Dar primul pas trebuie să-l facă ei.
Igor Dodon a venit cu argumentele sale spunând de ce trebuie să-i revină această funcție de speaker al Parlamentului socialiștilor și a spus că a lor candidatură rămâne a fi Zinaida Greceanu.
Înțeleg, noi putem să venim și cu alt argument dincolo de cele pe care le-am adus, și anume că ei au credibilitate zero atunci când e vorba de luptă împotriva regimului oligarhic și că noi îi putem suspecta că odată dat votul pentru un deputat de la socialiști, ei să nu mai voteze pentru setul de legi despre care vorbim. Dar un alt argument ar fi, haideți, dacă spuneți că suntem trei forțe în Parlament, o forță are funcția de președinte al țării, altă forță politică, Partidul Democrat, controlează guvernul, neoficial controlează multe alte instituții, dar oficial controlează guvernul și atunci blocul acum vine cu funcția de președinte a Parlamentului. Dacă să mergem strict pe această logică, cine și ce merită? Noi pornim de la alte argumente și anume dacă ei vor sau nu să demontăm acest sistem oligarhic. Și noi propunem câțiva pași. Ei pot face doi pași după care să se oprească și să meargă în alegeri anticipate dacă decid asta, dar după ce am schimbat sistemul electoral, după ce am schimbat componența Comisiei Electorale Centrale și ne-am asigurat că în Comisia Electorală Centrală nu mai sunt oameni numiți politic, ci sunt oameni apolitici, numiți în cadrul unui concurs transparent, ca să putem să avem încredere că această Comisie Electorală Centrală va organiza alegerile libere și corecte, ceea ce spun socialiștii că ei sunt gata să meargă în alegeri anticipate în condițiile actuale, te notă încă o dată că fac joc cu regimul.
A fost Maia Sandu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. De la biroul nostru din București am primit o relatare despre planurile de apărare ale membrei NATO România într-o perioadă de consolidare a prezenței militare rusești în regiunea Mării Negre. Andrei Luca Popescu.
România se află în clubul premianților din NATO, care ating ținta de 2% din PIB pentru apărare. Cu bani în buzunar, armata trăiește însă mai mult din visele la noile armamente moderne. Din Crimea, Rusia își încordează mușchii militari către întregul est al Europei. România este prima în calea ei. Ministrul apărării de la București, Gabriel Leș, pare să fie atins echilibrul înțelepciunii de tânăr și face o evaluare corectă a situației din flancul estic românesc. Nu vreau nici să dramatizăm situația existentă, dar nici să nu fim atenți la ceea ce se întâmplă în zonă. Înțelegem că propaganda Rusiei este îndreptată împotriva întregii alianțe și vor face tot ce le stă în putință ca să scadă din coeziunea alianței. Sunt vecinii noștri din punct de vedere geografic, nu putem face nimic în această privință. Nu putem să nu înțelegem toate amenințările care vin în ultima vreme din zona Rusiei, să nu le percepem. Rusia a reușit să altereze mult situația de securitate din regiunea noastră, spune Gabriel Leș. Nici șeful statului major al apărării nu se repede la scenarii fierbinți cu Rusia atunci când este întrebat dacă îi se pare posibil ca Rusia să intre într-un război convențional cu o țară NATO. Ca soldat, nu trebuie să zici niciodată că ceva nu este posibil. Există posibilitatea, dar probabilitatea acestei posibilități nu este un risc înalt, este de nivel jos, spune generalul Nicolae Ciucă. România face parte dintre cele 8 state NATO, din totalul de 29 de membre, care și-a asumat angajamentul și a alocat 2% din PIB pentru apărare. Doar Statele Unite, Marea Britanie, țările Baltice, Polonia și Grecia au mai reușit acest lucru deocamdată. Cu câteva importante programe de achiziție blocate sau în întârziere, armata se află într-o situație ingrată. Are bani, are lista de cumpărături făcută, dar jucăriile noi de care are atâta nevoie îi vor veni în dotare abia peste câțiva ani. Și acesta este doar începutul, explică generalul Nicolae Ciucă. Cumpărarea tuturor acestor echipamente noi, armamente, rachete, corvete, nu înseamnă că am rezolvat problema. Este o mare diferență între a le avea și a avea capabilitatea, explică generalul. Statele Unite, care militează intens pentru ca toți aliații NATO să pună banii pe masă pentru apărarea comună, nu pot decât să laude România pentru angajamentul de 2% pentru apărare, însă ridică din sprânceană la situația de la București. NATO și cu siguranță Statele Unite devin îngrijorate dacă un aliat investește resurse în proiecte care nu sunt coerente sau sincronizate cu ce a cerut NATO. Devenim foarte îngrijorați și dacă acele capabilități nu au fost livrate la timp, spune pentru Europa Liberă un diplomat american. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Jurnaliști din țările OSCE s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii la Viena ca să discute despre cazurile de atac sau chiar asasinare a jurnaliștilor și cum poate fi combătut fenomenul. În cadrul conferinței Jurnaliștii sub atac, Lina Grâu a discutat cu redactorul șef al site-ului Hartia 97, unul din cele mai populare site-uri online de opoziție din Belarus, Natalia Radzina, care trăiește în prezent în Polonia.
Am văzut la această conferință că situația cu libertatea de expresie este îngrozitoare, în special în spațiul post-sovietic. Sunt omoriți jurnaliști în Rusia, sunt omoriți jurnaliști în Belarus, jurnalismul independent lipsește practic în Kazahstan, sunt persecutați dur jurnaliștii în Azerbaidjan. În Moldova situația jurnalismului este foarte dificilă și am văzut că și în țările regiunii balcanice situația este aceeași. Au vorbit jurnaliști din Bosnia și Herțegovina, din Serbia, din Muntenegru, din Croația, și acolo jurnaliștii sunt persecutați, sunt omoriți, în ei se trage, le sunt arse mașinile, le sunt înscenate accidente rutiere. Situația este într-adevăr foarte grea în prezent. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Este evident, astăzi comunitatea internațională nu are niciun fel de instrumente de presiune asupra guvernelor din țările unde sunt omorâți jurnaliști, pentru că organizațiile internaționale astăzi se limitează doar la declarații care conțin îngrijorări. Astăzi trebuie să vorbim, să cerem Occidentului să reacționeze la modul cel mai dur la persecuțiile împotriva jurnaliștilor. Dar ce aveți în vedere? Ce se poate face pe lângă acele declarații care se fac deja? În primul rând, ar trebui să fie vorba despre niște sancțiuni. Dacă guvernul refuză să investigheze corect asasinarea unui jurnalist, înseamnă că împotriva acelui guvern trebuie să fie introduse sancțiuni. Poate fi vorba despre sancțiuni legate de vize sau altele, de natură economică, dar acestea trebuie să vină neapărat. Și atunci, autoritățile, în momentul în care vor conștientiza că vor trebui să plătească foarte scump pentru faptele comise, vor pune pe cântar și vor înțelege că viața unui jurnalist nu merită aceste sacrificii. La conferința OSCE, mai mulți jurnaliști au semnalat faptul că în cazul asasinării sau atacurilor asupra jurnaliștilor, autoritățile țărilor respective fie încearcă să treacă sub tăcere aceste cazuri, fie le mușamalizează sau împiedică anchetele. De ce se întâmplă acest lucru? Din păcate, mai ales când este vorba de țări cu dictaturi, de cele mai multe ori, anume autoritățile sunt cele care comandă asasinarea acestor jurnaliști, iată de ce nu sunt interesate de căutarea vinovaților. În cel mai bun caz pot fi trași la răspundere executorii, dar practic niciodată nu aflăm în țările noastre numele comanditarului, pentru că de obicei acesta stă atât de sus încât dictatorul nu îl poate trage la răspundere. Sau poate însuși dictatorul este sursa acelui ordin. Iată de ce, dacă nu este găsit criminalul, explicația poate fi una singură. Înseamnă că autoritățile, ele însele, au mâinile pline de sânge. Atât. Ce se întâmplă cu țările unde presa devine așa cum vrea să o vadă puterea?
Nu, este strașne, strane dictaturi unde răspravляються с населением.
Aceste țări devin dictaturi înfiorătoare, unde populația este tratată cum se poate mai rău. Pentru că dacă sunt omorâți jurnaliștii, următorii vor fi oamenii simpli, pentru că jurnaliștii practic încearcă să oprească acest tren cu mâinile goale. Atunci când relatează, povestesc despre încălcări, fac investigații, ei scot aceste lucruri la suprafață și asta ține un pic puterea în frâu. Însă dacă jurnalismul independent este distrus complet, atunci puterea pierde orice sentiment de frică și de simț al măsurii și se ajunge la un desfrâu total. De ce este important fenomenul care s-a întâmplat, de exemplu, în Slovacia, atunci când după asasinarea jurnalistului de investigație, în stradă au ieșit peste 100.000 de oameni care au obținut demisia conducerii? Pentru că oamenii acolo înțeleg că dacă ei acum nu vor ieși, acest șir de morți îngrozitoare va continua. Și oamenii din țările noastre trebuie să înțeleagă că ei trebuie să lupte pentru viețile jurnaliștilor lor. Ei trebuie să se opună acestor represiuni, trebuie să manifeste solidaritate, trebuie să iasă la acțiuni de protest, trebuie să ceară autorităților să desfășoare anchete în cazul în care au fost omorâți jurnaliști și trebuie să ceară oprirea represiunilor împotriva mass mediei independente. Adică oamenii ei înșiși trebuie să apere presa lor, pentru că noi jurnaliștii apărăm drepturile lor, iar ei trebuie să ne apere pe noi. Și noi, ca presă liberă, vom putea supraviețui și statul va putea supraviețui doar dacă va exista această solidaritate reciprocă dintre oameni și jurnaliști.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
O analiză a lui Iulian Chifu, apărută în ziarul Adevărul, trage concluzia că Republica Moldova se îndreaptă spre alegeri anticipate. Felul în care se poartă, atât cât se poartă, negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, transmite mai degrabă strategii de campanie electorală decât soluții la blocajul actual. După ce au respins de mai multe ori propunerile de negociere cu Partidul Democrat condus de Vladimir Plahotniuc, liderii coaliției Acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, au făcut pasul greșit, consideră Chifu. Au acceptat să negocieze cu socialiștii lui Igor Dodon, în vederea alegerilor anticipate, se pare, pentru a forma un pol politic care să pună PDM să răspundă pentru guvernare. Nu au ținut cont, spune Chifu, că România nu vede deloc cu ochi buni apropierea de vreun fel de Moscova. Ori, cu partidele din România, PAS și PPDA împart opțiunea pro-europeană, iar cei mai mulți dintre membrii, chiar și cetățenia. De aceea nu este exclus ca, în această situație, românii, pro-românii și unioniștii, cităm, să candideze de această dată într-un bloc cu șanse de a intra în Parlament și de a capacita voturi la dreapta blocului acum, dacă își găsesc un lider relevant și o echipă interesantă în conducerea blocului. Am încheiat citatul. Despre tragicul incendiu care a devastat Catedrala Notre-Dame din capitala Franței, Teodor Baconschi scrie pe contributors.ro. Aș spune că Franța, adormită spiritual sub dogma laicității, și-a depășit indolența, regrupându-se spontan în jurul unui simbol federator. Inima Parisului, unde, pe lângă catolicii strânși la cele 5 slujbe zilnice, intrau anual 15 milioane de pelerini străini, nu va mai fi la fel. Chitcă, șeful statului, a și anunțat o subscripție publică menită să colecteze fondurile necesare restaurării, care ar putea dura 2 decenii. Am încheiat citatul. În final, articolul lui Baconschi evocă, fără să îmbrățișeze fățiș, și posibila interpretare a acestui dezastru ca pe un fel de pedeapsă, între ghilimele, pentru insistenta laicizare practicată de acest stat eminamente catolic. La ei arde catedrala, la noi arde țara. Sună, poate nu tocmai inspirat, titlul comentariului lui Ciprian Mihali pe site-ul republica.ro. Textul exprimă însă pierderea speranței în legătură cu soarta justiției din România. Odată cu amânarea, la cererea Direcției Naționale Anticorupție, a unei sentințe în procesul de corupție a lui Liviu Dragnea, cităm, justiția din România a fost carbonizată. Edificiul ei, mult mai fragil decât al catedralei pariziene, a luat foc de mai mulți ani, iar ieri s-a mai prăbușit o parte a ei. Asemeni, catedralei, reconstrucția va dura decenii. Am încheiat citatul. Mihali are o viziune sumbră asupra prezentului, angajând și viitorul. Cităm din nou, un singur lucru îi ține pe toți oamenii împreună, adică lipiți de scaunele lor, mai prețioase ca orice viitor al României, lașitatea. Oamenii se recunosc unii pe alții prin capacitatea lor de a nu face nimic împotriva nedreptății și pactizează pentru a-i bloca pe cei curajoși. Am încheiat citatul. Ioana Enedogioiu de la ziare.com a discutat cu mai mulți magistrați și a găsit și printre ei aceeași consternare față de mutarea de ieri a Direcției Naționale Anticorupție. Au introdus 2 excepții de neconstituționalitate care trebuie judecate de Curtea Constituțională, iar Liviu Dragnea, aflat practic la ultimul termen al procesului, a primit cadou o lungă amânare. Avocaților li s-au acordat 35 de zile pentru studierea materialelor. Efectul, spune Ioana Enedogioiu, o spun și specialiștii, este de tsunami. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În ultimele săptămâni, cursul oficial al leului în raport cu euro a scăzut cu 3,5%. În acest context, pe rețele sociale a apărut o informație precum că în Moldova cursul leului va fi menținut artificial până la Paște. Iar după aceasta, valuta națională va coborî până la nivelul anului 2015. Când un euro putea fi cumpărat cu 25 de lei, iar un dolar cu 19 lei. Împreună cu câțiva experți, Newsmaker a analizat dacă e posibil un asemenea scenariu și, de fapt, ce se întâmplă cu leul. În câteva luni după relansarea Loteriei Naționale a Moldovei, 3 persoane au câștigat câte 1 milion de lei. Loteria capătă popularitate. Newsmaker a studiat modul în care a fost organizată această afacere de către o companie privată, căreia autoritățile i-au transmis Loteria Națională. Noi am analizat cât se poate câștiga din aceasta, cum sunt construite loteriile și de ce ele sunt atât de populare. În numeroase spitale din Moldova sunt folosite utilaje de radiografie învechite. Despre aceasta se spune într-un raport special al oficiului avocatului poporului, cel mai vechi aparat cu ajutorul căruia se efectuează radiografia în țara noastră, funcționează încă din perioada liderului sovietic Nikita Hrușciov. Este fabricat în anul 1954. Nismecher a încercat să află dacă utilaje de la mijlocul secolului trecut sunt periculoase pentru sănătatea pacienților și cum se răsfrânge asupra diagnosticării.
A fost Galina Vasileva, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudea.
Radio Europa Liberă.